ser vi Guds plan for mennesket. Og det Gud hadde i tankene for Adam og Eva. Adam betyr jo bare menneske. Det Gud har i tanke for dem, det er jo det han hadde i tanke for menneskeheten. For oss alle sammen. Og når du ser at etter Gud hadde skapt Adam og Eva, så står det at han velsignet de, begge to. Og så sa han til de, blant annet at de skal mangfoldiggjøres, de skal bli mange, de skal fylle jorda. Men han ga de autoritet til å råde over det han hadde skapt. Alt som rørte seg på marka. Han overga råderetten til mennesket. Mennesket som han hadde skapt, skapt til å leve i et forhold til han. Og han delegerte den myndigheten til mennesket. Han ga ikke bort eiendomsretten til jorda. For salme 115, vers 16 sier at himmelen tilhører Herren, men jorda har han gitt til menneskenes barn. Det er jo en utrolig tanke at Gud liksom investerte så mye i mennesket da han blåste sin ånd i dem, og det mennesket ble levende. Det var jo en utrolig tillit som han viste mennesket med å gi dem denne råderetten over jorda. Og tenk på det at mennesket var satt til å være Guds representant på jorda. For det var jo det de var. Guds representant overfor alt det skapte, alle dyrene, alt som befant seg, så var liksom mennesket plassert der inn i for å være hans representant. Og hva betyr det å representere noe? Jo, det har å presentere en annens vilje. Ikke din egen. Hvis jeg er en representant for en organisasjon, så er jo ikke jeg der for å fremme min vilje, hva jeg vil. Men er du en representant eller en ambassadør, så er du der for å fremme en annens vilje. Ikke sant? På samme måte hvis den norske ambassadør til Danmark begynte i Danmark, hvis det er ambassadør, eller om det er bare konsulat, men uansett en ambassadør til et land, hvis de bare begynner å gå imot norske lover og begynner å si noen løgnaktige ting om Norge, og de begynner å bare representere seg selv og sitt i stedet for å representere landet de kom fra, så får de sparken bare så fort som det. For en ambassadør, en representant, er satt der for å representere en annens vilje. Og det var jo det Adam og Eva ble gjort. Og så vet jo du og meg at det gikk jo fryktelig galt der i begynnelsen. Og vi kjenner alle til syndefallet, som er beskrevet der i Moseboka, første Mosebok, kapittel 3. Men har du lagt merke til at så totalt og så endelig var menneskets delegerte autoritet, at mennesket hadde en rett til å gi det fra seg, til å på en måte gi det videre. For det var jo det som skjedde når Adam og Eva syndet, så ga de fra seg den retten, og de ga den retten til den som de adlød, som var Guds fiende, Satan, som er et navn på han, ikke sant? Satan betyr jo Guds fiende. Og når du leser i Romerbrevet 6, 16, som vi får opp her, så står der, Paulus sier, vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere eller slaver til lydighet mot noen, så er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til død, eller det er under lydighet som følger til rettferdighet. Så når Adam og Eva var ulydige mot Gud, og de bøyde seg under Satan, de adlød han, så ga de Satan råderett over sitt liv, det området av sitt liv. Vi vet Bibelen sier at vi har alle synder. For vi var alle i Adam. Og jeg husker jeg pleide, åh, jeg syntes det var så urettferdig når jeg var lida jenta. Hvorfor skulle jeg være skyld i Adams synd? Hvorfor skulle jeg ha noe med Adams synd? Jeg kjente jo ikke han. Men når du tenker på det, i de første menneskene, i Adam og Eva, så var jo kimen til hele menneskeheten. For vi kom jo alle fra deg. Så vi ble jo alle påvirket av denne fallende naturen. For vi var jo i Adam. Nå er vi i Kristus. Men den gangen så var jo alle menneskene i Adam. Også i 1. Johannes 5, vers 19, så står det jo der at vi vet at vi er av Gud, men at hele verden ligger i det onde, altså er under den ondes herredømme. Og i Efeserbrevet 2:1-2, så står det der i vers 2, fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn, det taler om Satan. Det taler om den onde, som nå var fyrsten over luftens makt, og som nå hadde liksom fått lagt hele jorda lå i det onde. Så plutselig er jo mennesket under en hersker, de som ikke kjenner Jesus, en hersker som ønsker å stjele, drepe, ødelegge. Og vi vet jo, noen ganger sier folk, ja, men hvorfor skapte Gud Satan? Han skapte aldri Satan. Det var mennesket ved sin ulydighet mot Gud som ga en fallen, en engel kalt Lucifer. Vi ga han autoritet og makt gjennom at vi bøyde oss innenfor han. Gud kunne ha gjort forskjellige ting når Adam og Eva synder. Han kunne overstyrt menneskets vilje, ta fra oss den frie viljen. Men det vil jo være å gå imot sitt eget ord og sette hans egen integritet på spill. Og Guds ord står fast. Så det ser vi jo som har lest i Bibelen, at det var aldri et alternativ. Han kunne også dømt denne fallende engelen, og utslette han på det tidspunktet. Men da i sin rettferdighet, så måtte jo også Adam og Eva gå under samme dommen. Igjen så er det utrolig, og så videre, at det alternativet som Gud valgte, det var å bli et menneske selv. Autoriteten var gitt til mennesket som hadde en fysisk kropp på denne jord. Og Gud sendte sin sønn og ble et menneske selv. Jesus kom som en representant fra Gud. Og vi trengte også noen, vi mennesker, vi trengte også noen som kunne representere oss innenfor Gud igjen. Ikke sant? Og blant oss mennesker så var det ingen som ikke var påvirket av synden. Det var ingen som ikke var merket av synden. Det var ingen som var hellige. Det var ingen som var rene. Det var ingen som kunne være det perfekte offer som kunne forene oss med Gud. Men da Jesus kom, så var det plutselig et menneske på denne jorda som fienden ikke hadde noe råderett over. Fordi at han aldri syndet. Og han hadde jo ikke del i menneskets fallende natur da han ble født. For det som var lagt i Maria, det var av den hellige ånd. Og derfor roper vi høyt at jomfrufødselen, den er virkelig. For det som var lagt i henne kom ikke fra mannens fallende natur, men det var lagt inn der av den hellige ånd. Så plutselig så er det et menneske på denne jorda som er uten feil, uten mangle, absolutt hellig, absolutt ren. Og hans navn, det er Jesus. Og vi trengte han som vår ypperste prest inn forbi Gud. Tenk Gud selv nå begrenset til en menneskes kropp. Og vi vet at Jesus elsker å kalle seg selv menneskesønnen. Og i Johannes 12, vers 31, så står det at Jesus faktisk kalte Satan for denne verdens fyrste, denne verdens hersker. Og vi vet at Jesus gikk igjennom mange fristelser. Fordi at etter at fristelsen i Lukas 4 er beskreven, som vi kjenner så godt til der i ørkenen, så står det at Satan forlot han inntil en lagelig tid. Og når er en lagelig tid for fristelse? Det er når vi kjenner oss på det svageste, det er når vi er trøtt, og så videre, og så videre. Det er en annen undervisning i seg selv. Men derfor vet vi at fienden prøvde å få Jesus til å synde, men han ga aldri inn. Og når Jesus så vandret her på jorda, så kom han og representerte et annet rike, Guds rike. Og han forkynte sannhetens ord fra Gud. Han fortalte om hvem Gud var. Han viste oss gjennom Gud var, både gjennom sin undervisning, sin tale og gjennom sine handlinger. Og han demonstrerte for oss hvordan Guds rike er. Det at han helbredet syke, han satte fange i frihet. Og ordene var: omvend dere, bort fra synden, bort fra det som gjør at du er under fiendens autoritet. Vend deg bort fra det, omvend deg fra det, bekjenn det, og ta imot frelsen i Jesus Kristus. Så leser vi jo hvordan Jesus ble korsfestet. Og vi leser om i for eksempel Jesajas 53, hvor dette var forutsett, så står det i det siste verset at han bar mange synd, og han gikk i forbønn for overtredere. Og det ordet der, forbønn for overtredere, det har med å gjøre at han representerte oss alle innenfor Gud. Og den forbønnshandlingen han der, var ikke han sa det og så pratet, men det hadde med den handlingen han gjorde da han offret seg selv som syndoffer for alle våres synd. I 1. Timoteus 2,5 så står det: for det er én Gud og én mellommann mellom Gud og menneske. Så står det ikke Guds sønn Jesus Kristus. Ja, han var Guds sønn, men det står menneske Jesus Kristus. Han gikk til korset som et menneske. Menneske Jesus Kristus. Og vi vet hvordan Guds fredesbeger var tømt over han, og hvordan han sonet Guds dom, sånn at du og meg som tar imot det verket, vi får gå fri og får motta den tilgivelsen som er gjort tilgjengelig for oss. Og samtidig så står det i Hebreerbrevet 2, vers 14-15, at siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han del i det samme, på samme måte, for at han ved døden skulle ta makten fra han som hadde dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden hadde vært under trelldom hele sitt liv. Og all type frykt har sin rot i frykt for døden. Kjemper du med frykt, så er det frihet på grunn av det Jesus Kristus har gjort på korset. Du trenger ikke frykte døden. Du trenger ikke leve med frykt i ditt liv. For Jesus har kommet og satt oss fri, og vi kan få vandre i hans fred. Han avvæpner maktene og myndighetene. Han vandrer den offentlig på korset da han triumferte over dem. Kolosserbrevet 1. Han er den som har fridd oss ut fra mørkets makt. Og der er det greske ordet exousia brukt, som har med autoritet og myndighet å gjøre. Han løste oss fra den autoriteten som fienden hadde over oss, og så satt han oss inn i Guds rike under Kristi autoritet. Halleluja! Og det er der vi er som troende, og det er der vi lever. Og det er så viktig at vi ser det og forstår det. For noen synes å tenke at at det liksom, du har Gud, og så har du liksom Satan her, og så det liksom to like sterke, liksom, de kjemper litt om kontroll, men så vet vi jo at det går godt til slutt, for det, vi har jo lest Apostelens gjerning, eller slutten av Bibelen, ikke sant? Men det er ikke snakk om. Gud er den allmektige. Det er ingen som han. Han har all makt, ikke sant? Men Satan har den makten som mennesket har gitt han ved å gi inn til synden og leve under hans herredømme. Så det har ikke med hvor stor makt mellom Gud og menneske, Gud og Satan. Det kan ikke sammenlignes. Det er bare ikke, du kan nesten ikke nevne det sammen. For Gud er den allmektige. Men det har med autoritet å gjøre. Hvem har vi gitt autoritet til å råde over vårt liv? Og det er det det har dreit seg om. Å få løst oss fra den autoritet som Satan hadde fått over mennesket på grunn av menneskets synd. Etter korset så står Jesus foran disiplene. Og så sier han, som menneske, så sier han, vi vet Guds ånd, men han sier, jeg, meg er gitt all makt. Nå er vi i Matteus 28. Meg er gitt all makt, all eksosia, all autoritet i himmelen og
på jorden.
Meg er gitt all makt i himmel og på jorden. Og hva gjorde han så videre? Jo, han ga kraft og autoritet til sine disipler når han sendte de ut. Lukas 10:19. Jeg gir dere makt, eksosia. Jeg gir dere autoritet. Jeg har gitt dere myndighet over all fiendens verk, og han vil ikke kunne skade dere. Det er Jesu ord, det er ikke mine, det står i Bibelen. Han ga oss autoritet. Han delegerte det til oss som sitt folk, til oss som er underlagt Jesu Kristi herredømme, som har satt han til Herre i vårt liv. Og så kjenner vi ordene, Matteus 16, jeg synes også vi preker så godt om det for noen søndagssiden. Han sa, i mitt navn. Det er liksom ikke å komme i sofaen sitt navn, ikke sant? Det er som ambassadøren. Han representerer noen andre. Ikke sant? Han representerer en høyere makt, en høyere myndighet, noen lover, ikke sant? Og så sier Jesus, i hans navn. Når vi går i hans navn, så vil han gi oss nøklene til himmelens rike. Og hva gjør nøklene? Det åpner opp døren. Det får løse noe. Og han sier til oss som menighet, han har gitt oss nøkler til å få løse himmelens rike, at det skal bli synlig iblant oss og menneskets øyne. Tror vi det? Hallo?
Ja.
Tror vi det? Han har gitt oss nøkler. Johannes 14, 13-14. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. Dersom dere ber om noe, skal jeg gjøre det dere. Vi har blitt gitt en rett til å bruke hans navn. Og autoriteten, den ligger i hans navn. En gang for mangfoldige år siden, jeg har veldig ofte undervist i Sveits. Jeg vet ikke hvor, det må være over 20 år hvert år. Opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned. Et par ganger i året. Og en gang når jeg sto der i byen Biel, og jeg hadde undervist på formiddagen, og skulle undervist på kvelden, tror jeg, samme dagen, så var jeg bare ute og gikk en tur og fikk frisk luft. Og så i byen der, så var det ganske mye trafikk, spesielt i et veikryss, en rundkjøring. Og så så jeg en bitte liten politidame, kanskje jeg har nevnt eksempelet før. Men hun hadde sånn kjempehøy, hun var veldig liten av vekst. Og så hadde hun et eller annet sånn kjempehøy ting, som hun hadde liksom på en eller annen måte kommet opp på toppen av. Og så sto hun på toppen av det, i dette veikrysset. Og så hadde de disse kjempetrailerene, kom fra alle sider, og biler fra alle sider, ikke sant? Og alle ville liksom fortest mulig komme over. Og så sto denne lille dame og bare. Og så trykker de på bremser, og så stopper de. Og det øyeblikket hun gjør sånn, ja, så kjører de. Og jeg sto og så på det, og synes det var veldig morsomt. For disse store trailerene, og disse svære sjåførene i noen av dem, og denne bitte lille dama, som liksom bare sto der. Og det gjorde nøyaktig det hun sa. Og hvorfor gjorde de det? Jo, for hun hadde en spesiell uniform på seg. Hun hadde en politidrakt på seg. Og derfor visste de sjåførene at hvis ikke de adlet og gjorde som hun sa, så fikk de problemer med alle maktene og myndighetene som hadde gitt henne autoritet til å stå der og gjøre det hun gjorde. Hun representerte ikke seg selv. Hun representerte landets lover. Viktig å forstå det. Hun representerte lovene. Og hun hadde ikke myndighet til å gå utover det. Hun kunne ikke stå der og be alle begynne å synge en sang, eller si at nå må dere komme ut av bilen og befale alle dere å hoppe opp og ned fem ganger. Nei, det hadde hun ingen myndighet til. Hun hadde noen lover som hun var gitt autoritet til å iverksette og føre ut i livet. Og det var hennes mandat. Så jeg slo av dere og tenkte, hva om den der politidama bare hadde stått inn til veggen? Og så sto dere i uniformen sin. Og så sto dere bare og kikket. Nei, da kjørte de på hverandre. Jeg må skrive ned nummeret på den bilen der. Oi, nå gjorde de det igjen. Hvis hun hadde bare stått til veggen og ikke tatt sin posisjon. Og bare stått inn til siden og sett på dette veikrysset og hvordan de kjørte og alt det rode det ble. Ja, det ville blitt et lite kaos, ikke sant? Det er ikke vanskelig å forestille oss. Vi har også, vi er ikledd en kledning. Vi er i Kristus, og Kristus er i oss. Og vi representerer ham. Og han har gitt oss en autoritet, basert på kongerigets love. På kongerigets love. Og på samme måte som enhver i politiet må kjenne kongeriget Norges love, så må vi kjenne Guds ord. Vi må vite hva Gud har gitt oss. Vi må vite hva Gud har sagt i sitt ord. Det står i 2. Korinterbrevet 2:12. Så vi må kjenne Guds ord. For at vi skal kjenne de ting av nåde som en gang skal bli gitt oss. Nei, det står ikke det. At vi må kjenne det som av Guds nåde er blitt gitt oss. Det er noe som allerede er gitt oss. Det er noe vi allerede har mottatt. Noe vi allerede har fått. Også vi som Guds folk, vi skal være med og gi det ut til de som ikke kjenner han, eller til de som trenger en Guds inngrepen i våres liv. Ta med skriftet til, jeg følger ikke med på den her. Jakobs brev 4, vers 7. Underånd dere derfor under Gud. Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Og forut for det, så tales det jo om hvordan Gud står den hovmodige imot, men den ydmyke gir av nåde. Det står også noe om å ikke bli lik denne verden. Altså, du kan ikke leve med ett bein i verden og ett bein i Guds rike, og litt her og litt der, og så skal du plutselig liksom gå ut i kraft og herlighet, ikke sant? Nei, det taler om en helhjertet underordnelse under Gud. Der han er vår Herre. Og han er vår frelser. Og så sier han, stå han imot. Og han må flykte fra deg. Stå han imot. Og han må flykte fra deg. Han sier ikke be til Gud om at Gud skal stå han imot. Han sier, stå han imot, og han må flykte fra det. Så underordne oss Gud, stå han imot, når han prøver å angripe vårt liv. Når han prøver å røve ifra oss det som egentlig er vårt. Når han prøver å stjele, når han prøver å frata oss det som er gitt oss i Kristus Jesus, så står vi han imot. Efeserbrevet 4:27 sier, gi ikke djevelen rom. Og han sa det til kristne. Han sa det til menigheten i Efesus. Han sa, gi ikke djevelen rom. Og da nevnte han bitterhet og masse andre synder. Som han sier at hvis vi gir inn for det, og lever i det, ikke bare om, nå sa vi noe galt, å tilgi meg Jesus, og så har vi liksom. Men altså, når du velger å leve i en synd, så gir vi djevelen rom, sier han her i sitt ord. Ikke gjør det, sier han. Og vi må vite at gjennom våre handlinger, som vi velger å gå imot Guds ord på, gjennom våre ord, noen ganger gjennom gamle tankemønstre som er imot Guds ord, men vi velger å bli i det og dvele i det, og vi fornyer ikke vår synd på Guds ord, så kan vi gi fienden rom i vårt liv. Vi må kjenne Guds ord. Og vi trenger å få Guds ord inn i oss. Bli ikke lik denne verden, men bli fornyet. Det at sinnet fornyes. Da kan vi kjenne hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige, det fullkomne. Ved at sinnet blir fornyet på Guds ord, så vil vi kjenne Guds vilje. Når vi ber for andre mennesker, eller vi er hjemme i bønnkammeret for oss selv, og vi kanskje snakker med, eller vi snakker med mennesker, som sliter med sykdom, som sliter med smerte, så må det vi sier være basert på det som Jesus har gjort for oss på korset. Det må være utgangspunktet i våres bønn, når vi er med mennesker, i vårt eget liv. Det må være det som står i sentrum. Det er Jesus Kristus, og han korfester og hva han har gjort for oss. Den oppstandende Kristus, sant? Og vår rolle er jo å gi videre til mennesket det som han har gjort. For Jesus sier, nå sender dere ut som mine representanter her i Søgne. Nå sender dere inn til Flekkereia, nå sender dere inn der du bor. Som min representant, som representerer han. Og det han har gjort. Og derfor var det, når Peter og Johannes var på vei til dette tempelet, og så de den blinde mannen, og han håpte å få noen penger, liksom. Han var lam. Han skulle få noen penger. Og så sier Peter, sølv og gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. Stå opp! Reis deg! Det er jo egentlig fantastisk. Han sa ikke, å, jeg må bare gå og be, kjære Jesus, nå ser du denne lange mannen, nå ber jeg deg, kan ikke du reise han opp nå, Jesus? Du ser han, ja, vi kan ikke klare noe av dette i egen kraft, du vet, Jesus, altså, han har jo vært blind, han har jo vært altså så lam så lenge. Nei, det var ikke det de sa. Han så på han og så at det var noe i han der, det var en tro der, det var noe i han. Stå opp, reis deg opp. Han brukte sin autoritet. Det var jo det han gjorde. Den autoritet som Jesus hadde gitt han. Og så talte han til han. Og så ble han helbredet. Ikke sitt eget navn, men i Jesu Kristi Nazareans navn. Halleluja. Da Jesus gjorde brødundere, så sa han til disiplene, ta det nå, gi det ut. Gi det ut. Bare ta det, gi det ut. Og som de ga det ut, så ble det bare mer og mer, og det ble alt det de trengte. Men de var jo involvert i det. Disiplene var jo involvert i dette miraklet, med at de gikk i lydighet. Hvis de hadde sagt, nei, Jesus, det kan du bare gjøre selv. Tror du at de hadde blitt mett av alle deg? Det tror ikke jeg. Han inviterer oss til å være en del av å bringe hans rike ut der hvor han har satt oss. Som Faderen har sendt meg, sa Jesus, så sender jeg dere. Vår vilje må bli ett med Guds vilje. Når noe kommer oss imot, vi må teste det på Guds ord. Ikke bare akseptere det. Ikke bare si, nå er det høsten, nå blir jeg syk igjen. Jeg pleier alltid å være syk på høsten. Hallo, hva er det for noe? Det står ikke i Bibelen at du alltid skal være syk på høsten. Så begynner du å tale det som er i tråd med Guds ord. Og sier bare takker deg for at jeg skal få leve i god helse. Ikke sant? Begynn å ta Guds ord inn i dine bønner. Begynn å be ut løftene. Du trenger ikke. Vet du hva jeg skriver? Jeg har nyhetsbrevet jeg har pleid å sende ut, og en liten kalender, og så har jeg alltid skrevet under der. For jeg reiser mye, og så skriver jeg under, be om god helse. Og en dag så kom en, han er faktisk lege og er nede i Albania, og så skrev han til meg og sa, du Solfrid, er du mye syk, du? Så sa jeg, hvorfor spør du om det? Nei, for du ber alltid om at vi skal be om at du skal ha god helse. Så sier jeg, ja, det er jo derfor jeg er i god helse. Det er jo derfor jeg holder meg frisk og kan reise inn og ut i nasjoner årevis og årevis. Det er jo fordi at vi proklamerer ut helse over vårt liv og tar tag i Guds ord. Hør meg riktig her. Guds ord er det vi må ta tag i. Og så står det onde imot i Jesu navn. Vi lovpriser Jesus, vi ærer han, vi fokuserer på Jesus, vi fokuserer ikke på den onde. Men husk at det var en gang Jesus sa, vi gikk bak med Satan. Han sa det ikke, vi gikk bak med Peter. Han sa til den onde, vi gikk bak med. For han skjønte at fienden prøvde å angripe han igjennom Peters ord. Jeg vet ikke om du noen gang har talt til fjellet i ditt liv. Hva er fjellet i ditt liv? Jo, det er det som tårner seg opp imot deg. Det er det som kommer imot deg i ulike situasjoner. Det kan være smerte i en fot. Det kan være et døvt øre. Har du noen gang talt til deg og sagt, bli lekt i Jesu navn? Har du noen gang talt til din egen kropp? Er du klar over at din kropp gir respons på ord?
Ja.
Vi taler ut Guds ord, og vi proklamerer hans sannheter over vårt liv, over andres liv. Og vi ser når Jesus ba for de syke, så var det mange ganger han bare befalte sykdommen å gå i Jesu navn. Han sa ikke Jesu navn, vi sier Jesu navn. Men han bare sa, vær helbreder, reis deg opp og gå. Fordi at han vandret i autoritet. Gå hjem. Din datter er helbreder. Din tjener er helbreder. Halleluja. Det var ord av autoritet. Basert på sannheten. Ut fra at han visste Faderens vilje. Og hvorfor han var kommet. Og hvorfor han var sendt. Ja, vi er i Kristus. Det er vår sanne identitet. Vi er ikke lenger i Adam. Vi er i Kristus. I oss selv er vi ingenting. Men vi er i han. Vi er rettferdiggjort, som vi hørte Oddvin sa i dag. Vi er født på ny av Guds ånd. Og Guds ånd har tatt bolig i oss. Og uten å være fylt av den hellige ånd, så vil det heller ikke være kraft til å gå ut og representere han på denne måten som jeg snakker om. Vi er avhengig av hans kraft. Virksom. At vi mottar hans kraft. Og så har vi myndighet til å gå ut i hans navn. Jesus sa, vent nå i Jerusalem, så dere har mottatt kraften til å gå ut og gjøre det som jeg har kalt dere til å gjøre. Mange ganger så, når vi hører om identitet, så er det dette vi blir bekreftet. Vi er elsket, vi er verdifulle. Ja, vi er det. Vi er så elsket Gud. Vi er så verdifulle innenfor han. Men hør, vi er også gitt myndighet. Vi er også gitt kraft i den hellige ånd. Vi er også hans representante. Vi er også sendt ut av han for å vinne mennesket til Jesus. Og han har gitt oss evnen til å bruke hans kraft. Den kraft som reiste Jesus opp fra de døde som bor i oss. Jesus sa, det er fullbrakt. Han gjorde sitt på korset. Han sa, det er fullbrakt. Fullbrakt. Fullbrakt fra hans side. Han har båret våre synd. Han har sonet dommen for våre synd. Han har båret våre sykdommer. Han har løst oss fra den makt som fienden hadde over vårt liv. Og så sier han, nå går dere ut. I hans kraft. I hans myndighet. Og så skal vi få lov til å se mektige ting skje. Og jeg tror vi står innenfor en fantastisk tid her i Søgne. Og vi står innenfor en fantastisk tid hvor Jesus skal bli herliggjort. Ikke menigheter skal vise hvor flinke vi er. Men Jesus skal bli herliggjort. For han skal bli synlig for menneskene på dette stedet hvem han egentlig er og hvordan han er. Han som helbreder, han som setter fri, han som frelser, han som gjenoppretter, han som gir nytt liv. Halleluja. Halleluja. Vi må vite hvem vi er. Vi er i Kristus. Vi må kjenne hans ord, gå i tro og lydighet til han, i den hellige ånds kraft og salvelse. Hører jeg et amen til det?
Amen.